ефіры радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Зараз падрабязней аб падзеях у Беларусі і свеце. Старшыня мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі настойвае на зніжэнні верхняй планкі бязмытнага ўвозу тавараў у Беларусь фізычнымі асобамі да 200 еўра. Нарвегія рыхтуе для беларускай моладзі камунікацыйную праграму, запрашаюцца і прыхільнікі апазіцыі, і тыя, хто стаяць на баку ўладаў. Але пачнём навіной міжнароднага фонду жанчын у сродках масавай інфармацыі. У намінацыі за мужнасць у журналістыцы фонд узнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіб. У прэсавым рэлізе фонду гаворыцца: Ірына Халіб журналіст і рэдактар Менскага бюро расійскай новай газеты. Больш за 15 гадоў Ірына працуе журналістам у Беларусі, дзе становішча журналістаў адно з самых цяжкіх у свеце. Яна працавала ў шэрагу выданняў, якія адно за адным былі зачыненыя ўладамі. Ірына Халіб неаднойчы арыштоўвалася і была збітая міліцыяй, якая трымае яе пад пільным наглядам. У прэс-рэлізе прыгадваецца, што Ірына працуе ў новай газеце, журналістка якой Анна Паліткоўская ў 2002 годзе таксама атрымала ўзнагароду за мужнасць і была забіта у 2006. Узнагароды фонду жанчын у журналістыцы былі заснаваныя ў 1990 годзе. Яны прысуджаюцца ў дзвюх намінацыях: за мужнасць у журналістыцы і за поспехі на працягу ўсёй кар'еры. Пра сваю ўзнагароду Ірына Халіб сказала радыё Свабода наступнае.
Маё першае пачуццё гэта, вядома ж, гонар. Сапраўды, гэтую прэмію атрымліваюць жанчыны, якія рызыкуюць прафесійна кожны дзень свайго жыцця, з якімі ўвогуле мне было і будзе прыемна знаходзіцца ў адной кампаніі. Прыклад таму Ганна Паліткоўская, мая калега па новай газеце, якая загінула 3 гады таму. Вось што я збіраюся сказаць там ужо на цырымоніі. Мне здаецца, што найбольшая праблема, якая ўсіх нас аб'ядноўвае, я маю на ўвазе тых жанчын-журналістак, якія атрымлівалі, пачынаючы з 90-го года, гэтую ўзнагароду. Я адмыслова праглядзела спіс імёнаў усіх лаўрэатаў прэміі. Ведаеце, гэта ўсё людзі, гэта ўсё журналісткі з краінаў, дзе вельмі лёгка закрыць газету рашэннем урада ці проста рашэннем лідара дзяржавы, дзе лёгка пасадзіць журналіста ў турму, дзе лёгка забіць журналіста. Мне здаецца, што самае цяжкае ў нашай прафесіі і тое, што нас аб'ядноўвае, гэта нават не рызыка. Рызыка гэта лягчэй, цяжэй тое, што калі закрываюць газеты, ты страчваеш сувязь з тымі, для каго ты працуеш. Можна рызыкаваць і ведаць, што твая інфармацыя, тое, што ты напішаш, тое, што ты зробіш, усё ж такі дойдзе да чытача ці слухача. А калі ты не ведаеш, што будзе з тваёй працай заўтра, калі ты не ведаеш, ці зможаш ты надрукаваць, і дзе ты зможаш надрукаваць сваю інфармацыю, тое, што ты хочаш сказаць, і калі ў цябе няма доступу да аўдыторыі ў сваёй уласнай краіне, гэта, мне здаецца, значна больш цяжка перажыць, чым проста прафесійную рызыку.
Міжнародны фонд жанчын у сродках масавай інфармацыі ў намінацыі за мужнасць у журналістыцы ўзнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіб. Яна была на сувязі ў Мінску.
Вам 55. Са святам. Безумоўна, вы нашмат вышэй афіцыйна беларускага радыё. У вашых перадачах больш праўды, больш шчырасці, беларускасці. Але вам яшчэ далёка да дэмакратычнага духу прамоўцаў старажытнай Грэцыі і старажытнага Рыму. Ваш слухач.
Наш телефон у Менску 266-39-52. Званіце ваше меркаванне гучаць у эфіры. Такім чынам, беларуская служба «Радыё Свабода» у сераду адзначае сваё 55-годзе. З гэтай нагоды ў Менску адбудзецца святочная вечарына з прэзентацыяй новай кнігі з бібліятэкі «Свабоды» «Адзін дзень палітвязня». У гэтай імпрэзе возьме ўдзел і прэзідэнт «Радыё Свабода», «Радыё Свабодная Европа» Джэф Гедмін. Мы запыталіся ў прэзідэнта радыё пра ягоныя пляны і спадзяванні ў сувязі з візытам у Беларусь.
Well, it is my first visit.
Так, гэта мой першы візіт у Беларусь і нагул першы візіт прэзідэнта Радыё Свабода ў Беларусь. Так што я адчуваю гонар. Я ніколі не быў у Беларусі, я чуў шмат добрага пра гэтую краіну, яе людзей, яе культуру, і я неўзабаве ўсё гэта пабачу. Я збіраюся наведаць калегаў з амерыканскай амбасады. Яны рыхтуюць прыём з нагоды юбілею беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» і з нагоды выхаду новай кнігі. Я планую сустрэцца са студэнтамі, з актывістамі грамадзянскай супольнасці, з прадстаўнікамі апазіцыі. Я спадзяюся сустрэцца з прадстаўнікамі ўлады, пабачым, ці гэтыя спадзяванні спраўдзяцца. Мы паслалі адпаведныя запыты і да канца будзем захоўваць аптымізм. Але перадусім гэта будзе візіт, якім мы падкрэсліваем нашу адданасць адкрытаму дыялогу і вернасць прынцыпам. Так што мне надзвычай цікава, што выявіць мой візіт. Але ўсё, што дапаможа падтрымаць тое, што мы робім, і паспрыяе лепшаму доступу да нашай аўдыторыі, а можа нават і пашырэнню нашай аўдыторыі, усё гэта будзе ў цэнтры нашай увагі.
На наше пытанне адказаў прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. Цалкам інтэрв'ю на сайце свабода.орг. Ну а заўтра на нашым сайце онлайн-канферэнцыя з дырэктарам беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукушуком. Задавайце свае пытанні і праз тэлефон 266-39-52, а таксама праз смс 391-22-24. З нагоды гадавіны беларускай службы Радыё Свабода выйшла і кніга «Адзін дзень палітвязня». Заўтра будзе яе прэзентацыя. Пра новую кнігу «Свабоды» рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч.
Мне вельмі хацелася б, каб у гэтай кнігі не было працягу ўсё ж. Разумею, што дзеля гэтага трэба, каб змінила сітуацыя ў краіне, каб дзяржава адмовілася ад пераследу сваіх грамадзянаў за іх жаданне быць свабоднымі, мець свабоду слова, сходаў, веравызнання, волявыяўлення, прадпрымальніцтва. А менавіта за гэта і змагаюцца героі кнігі «Адзін дзень палітвязня». Назва сімвалічная і невыпадкова пераклікаецца яна з назвам вядомага апавядання Салжаніцына. Выснова адная, і тая дзяржава, пра якую пісаў Салжаніцын, і гэтая у змаганні з самою сабою, са сваім народам, не маюць перспектывы. І рана ці позна такая дзяржава прайграе гэтае змаганне. Гарантыі таму 21 стагоддзе, якое на двары, і ўвесь цывілізаваны свет. Радыё Свабода кожнай новай сваёй кнігай, новай кнігай сваёй бібліятэчкі не перастае здзіўляць. Здаецца, і ведаеш пра лёс герояў гэтых кніг з тых жа перадачаў «Радыё Свабода» і з іншых публікацый газетаў і часопісаў, але сабраныя пад адною вокладкай падзеі, факты, думкі, развагі гучаць па-новаму, свежа і пераканаўча. Асабіста мне цікава было чытаць гэтую кнігу яшчэ і таму, што больш за 10 гадоў разам з праваабарончым цэнтрам «Вясна» мы рабілі бюлетэнь «Права на волю». Дякую за магчымасць яшчэ раз акунуцца ў тыя падзеі, перажыць іх і замацаваць у памяці. Шмат разоў чуў, што ў брэжнеўска-застойнай Беларусі не было дысідэнтаў. Но хіба толькі Міхась Кукабака. Сёння ў нас іншадумцаў і палітвязняў нашмат больш, чым практычна ў любой постсавецкай краіне. Перакананы, што іх змаганні, іх пакуты, іх рызыка сваім жыццём, свабодай і здароўем не будуць дарэмнымі.
Гаварыў Барыс Пятровіч. Заўтра прэзентацыя кнігі «Адзін дзень палітвязня». 15-я кніга з серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя.
Пра што сведчыць візіт кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Макея ў Абхазію? Чаму Беларусь адцягвае вырашэнне гэтага пытання? Як Масква рэагуе на невыкананы абяцанні Менска? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і загадчык аддзелу Беларусі Інстытуту краін СНД Александр Фадзеяў з Масквы.
Экспертыза свабоды адразу пасля выпуску навінаў у студыі Вольга Караткевіч. Працягваем праграму. У Менску пачалася 5-я міжнародная выстава ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі. Яе адчынілі прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі і генеральны сакратар АДКБ Мікалай Бардзюжа, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле Сергея Сідорскага, выстава ёсць візытоўкай абароннай прамысловасці Беларусі. Ён адзначыў:
выстаўка «Мілікс» стала традыцыйным месцам дзелавых встреч, поиска новых партнёраў, налажэння контактаў і заключэння дагаваров. Организация такой масштабной специализированной выставки вызвана стремлением представить потенциальным партнерам весь спектр продукции нашего оборонного сектора экономики, который сегодня может составить здоровую конкуренцию зарубежным аналогам.
У виставі беруть уділ представники 26 країн, серед яких Китай, Корея, Судан, Египет, Сирія, Лібія, Індонезія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Перу. У інтерв'ю «Свободі» гендиректор Білотехекспорту Ігор Семеряков відзначив, що економічний кризис не повпливав на воєнно-промисловий комплекс.
Ми поки працюємо, як працювали. Ми стараємося внимання на кризис не обращати і продовжувати роботу в тому виді, в якому ми осуществляли. В нашій сфері вона немножко специфічна, тому протікання кризису вона производиться, мабуть, немножко по-другому.
Промислові підприємства працюють на склад, а як воєнні заводи.
Це не ко мені питання, це не моя компетенція. Є структура, яка відповідає за порядок роботи заводу. Ми темпи своєї роботи не знижали.
Односно винувачення на адрес Білорусі, що вона гандлює зброєю з проблемними країнами, господар Семеряков сказав.
На сьогоднішній день, наскільки я знаю, ні одного факту реально не підтверджено. Білорусь завжди дуже жорстко і твердо соблюдала всі требування міжнародної в області контролю над вооруженням експортного контролю.
Нагадаю, днями керівник Білорусі Олександр Лукашенко назвав повною дурнотою повідомлення у медіях про те, що Білорусь нібито збирається продати Ірану і Сирії ракетні комплекси С-300 і «Іскандер». Йон відзначив, що комплекси С-300 уже стоять на бойовому дежурстві, а «Іскандерів» наогул нема. Сьогодні Миколай Бардюжа сказав журналістам, що становче ставиться до планованих поставок у Білорусь ракетних комплексів «Іскандер» і зенітних ракетних комплексів С-400. Поводле держсекретаря Союзу Білорусі і Росії Павла Бородіна, гэтае питання буде вирішено становча, бо такая зброя потрібна для оборони союзної держави. Однак конкретні терміни поставок покуль невідомі. Поводле держсекретаря Совету безпеки Юрія Жадобіна, питання закупу російської зброї пропрацовуються. Гэта ён патлумачыў необхідністю пераўзбраєння войска. Найперш іде зближення позицій у плане кооперації, значу господар Жадобін.
Многое ми можемо зробити самі на своїх предприятиях, що, звісно, удешевит. І наші партнери теж заинтересованы в том, чтобы какую-то часть комплекса мы делали на своей территории. Поэтому мы вот работаем в этом направлении. У нас время пока еще есть, оно нас не поджимает, но, безусловно, ведем в этом направлении определенную работу с нашими партнерами.
Сказав дзяржсекретар Рады безпеки Юрий Жадобін. У ефіры Радио Свобода галоўныя тэмы дня. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», які цытуе Паўла Сапелку, адваката ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, апошняга перавялі з прычыны пагаршэння стану здароўя ў рэспубліканскі шпіталь Міністэрства ўнутраных справаў. У Нарвегіі рыхтуецца праграма для падтрымкі беларускай моладзі. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». Да гэтай гадавіны выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Беларусь зацікаўлена ў набыцці ў Расіі комплексаў супрацьпаветранай абароны, ТОР і найноўшых мадыфікацый БУК, як паведаміў пра гэта журналістам на выставе «Міксел 2009 у Менску генеральны дырэктар кампаніі «Рособаронэксперт» Анатоль Ісайкін. Міжнародны фонд жанчын у сродках масавай інфармацыі ў намінацыі «За мужнасць у журналістыцы» узнагародзіў беларускую журналістку Ірыну Халіб. Старшыня руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч склікае кангрэс пра еўрапейцаў. Дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту Сергей Дубовік выклікаў на размову маці першакурсніцы Надзеі Пякарскай. Дзяўчыну актывістку «Маладога фронту» затрымалі 7 траўня за ўдзел у пікеце ў гадавіну знікнення Юрыя Захаранкі. Жыхары дома на вуліцы Уманскай у Менску, якія скардзіліся Александру Лукашэнку на незаконны знос іхнага жытла пры будаўніцтве метро, кажуць пра падрыхтоўку новых акцый пратэсту, паколькі іх праблема не вырашаецца. Больш падрабязна Алег Груздзіловіч.
Менскі гарадскі суд пакінуў у сілі папярэдняе рашэнне маскоўскага суду аб пазбаўленні права на зямлю сем'яў Васкабовічаў, якіх асяляюць з дому на вуліцы Уманскай у сувязі з будаўніцтвам метро. Нагадаю, у лютым Васкабовічы накіравалі адкрыты ліст Александру Лукашэнку, а на сваім доме вывесілі плакат, у якім заявлялі пра беззаконні чыноўнікаў. Васкабовічы пратэставалі супраць умоў высялення з двухпавярховага катэджа. На тры сям'і ім выдзелілі толькі дзве кватэры, двух- і трохпакаёўку. Адселенцы патрабавалі выдаць грашовую кампенсацыю за дом, ды выдзеліць зямельны ўчастак пад новую забудову. Гаспадар дома Алексей Васкабовіч паведаміў свабодзе, што на пачатку красавіка ён патрапіў на прыём да старшыні менскага гарвыканкаму Міхаіла Паўлава, які нібыта пагадзіўся на гэтыя умовы.
Міхаіл Яковлевіч паабяцаў: «Хорошо, мы вам абяцаем кампенсацыю і прадастаўляем участка на строительство жилого дома». После этого я пошел дальше прорабатывать вопрос на получение компенсации у дирекции строящего Минского метрополитена. К сожалению, у них очень финансовое положение тяжелое.
Поводь Алексея Васкобовича, керавніста Метрабуду, каб зэканоміць грошы і не выплачваць кампенсацыю, вырашыла абысціся без зносу ягонага дома на вуліцы Уманскай. Гаспадару да апошняга дня нібыта казалі, што гэта магчыма. Але учора, 18 траўня, адбыўся гарадскі суд, які пацвердзіў ранейшыя рашэнні забраць у нас зямлю, кажа сын гаспадара Дзяніс Васкобовіч.
Момент разговор идет о том, что в течение 10 дней, если мы сейчас ее попытаемся обжаловать в надзорном порядке через председателя городского суда, соответственно, результатов селения никаких не будет, начнется выселение. Выселение приблизительно такое же будет, как у Ходькова. Только с той разницей, что здесь малые дети, здесь женщины, и то, что здесь мужчины там порешительнее, поздоровее.
Нагадаю, у лютым при выселении домов на проспекте Дзержинскага метрабудовцы спалили хату Василя Ходькова, який так само был не згодны с умовами примусового переселения. Василя Ходькова за акции протеста двойчы затрымлівала міліцыя. Гаспадар дома быў аштрафаваны. Паводле звестак, Васіль Хацькоў часова з'ехаў з Беларусі.
Расказаў Алег Грузділовіч. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць удзельнік нашага праекту «Дзень блогера», інжынер, нафтавік Стурава Сергей Корсак і журналістка Ірына Халіб, якой міжнародны фонд «Жанчын у сродках масы інфармацыі» прысудзіў прэмію ў намінацыі «За мужнасць у журналістыцы». У доследах мы пагутрым пра новае абмежаванне на ўвоз тавараў у Беларусь, які прапануе ўвесці дзяржаўны мытны камітэт. Ну а зараз працягваем эканамічным аглядам. У Беларусі цяпер маюць патрэбу ў тэрміновым абнаўленні больш як 1500 клубаў і кінатэатраў. Але перспектывы рэканструкцыі ў сувязі з крызісам выглядаюць няпэўнымі. Пра ўплыў фінансавага крызісу на цяперашні стан кінатэатраў і кіназаляў інфармуюць з рэгіёнаў карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. У районных кінатэатрах Гарадзеншчыны дагэтуль паказваюць фільмы на кінаўстаноўках 1964 году вытворчасці. Міхал Карневіч паведамляе.
Супрацоўніца Ваўкавыска районна кінавідэапракату Галіна Гурганідзе кажа, што іхняя галіна стратная і трымаецца толькі дзякуючы бюджэтным сродкам. Таксама спадарыня ўдакладняе, што сёння районныя кінатэатры і вясковыя клубы не могуць прапанаваць гледачу якасны прагляд фільму.
Кінатэатру ў гэтым году 45 лет, і кінаўстановка ўстаноўлена ў 64 году. А на раёне стаяць кавены, то это ещё старше. Абнаўлення нету.
Метадысты вейска кінапракату спадарыня Наталя пераконвае, што спачатку кризису яны прикметно стратили гледача сярод школьников.
Ну вот мы обслуживаем школы, то посещение детей очень уменьшилось, ну на процентов может 25-30, вот так. В связи с тем, что родители не выдают детям деньги на такие мероприятия.
А вот что тычется вязкового населенства, то фильмы возят уже не каждый тыдень, бо люди просто не ходят. С подарили Наталья, сгадывая приклад с одного агрогородка.
Вот мы просили показать им хронико-документальный фильм «Тогда по здоровому образу жизни» и художественный фильм, какой вы там хотите. Ой, там пришло буквально 5 человек со всей деревни.
На Віцебшчыне ў час крызісу страціў сродкі на рамонт адзіны дзіцячы кінатэатр «Брыгантына», паведамляе Браніслава Станкевіч.
Аршанец Ігар Касмярчак скончыў Магілёўскую вучэльню мастацтва па спецыяльнасці актор драматычнага тэатра і кіно. За час ягонага навучання ў Магілеве у ягоным родным горадзе абодва кінатэатры зачыніліся.
Апошні кінатэатр быў перароблены пад краму. У Оршы чамусьці распусцілі такую арганізацыю, як кінасець, якая і займалася от тым, што прывозіла сюда фільмы. І у выніку сёння кіно возіцца з Віцебску, а значыцца нерэгулярна і не так часта.
Кінатэатры зачыняюцца і ў абласным цэнтры. З 8 віцебскіх кінатэатраў засталося 4. Зараз ці не ў самым бядотным стане знаходзіцца віцебскі кінатэатр «Брыгантына», спецыялізаваны кінатэатр для дзяцей і падлеткаў. Летась было 20 гадоў з яго на адкрыцця. Але самага чаканага падарунку, сродкаў на рамонт, у кінатэатры не дачакаліся, кажа дырэктар установы Лариса Трофімова.
К сожалению, из-за кризиса в этом году посещаемость упала. Сейчас уже люди хотят за свои деньги получить услуги в полном объеме. И мягкие кресла, и буфет, чтобы был, и соответствующие интерьеры, чтобы были красивые, современные. Мы готовимся к капитальному ремонту.
Спадарня Трофимова непокоится, что у теперешних складанных экономичных умовах ремонт может и снова оттерминоваться. Бо и до кризиса гроши на ремонт даху городские улады обещали выдаткавать 5 годов запар. Доводилось и навод попереджувать глядачов, что у далі мокрая падлога і падчас сеансу вада са столі капае на галаву.
На Магілёўшчыне ў апошнія некалькі гадоў спынілі працу 123 вясковыя клубы ды амаль 200 кінаўстановак. Про проблемы могилевских кинопрокатников рассказывает Андрей Белогубов.
Большинство отдельных обсталеваний у сельской мясовости не позволяет глядеть стужки сучасного киноформату. Эту проблему признают у могилевском областном предприемстве «Киновидеопрокат».
Кинопленка идет к нам дорожкой Долби в основном. На всех киностановках очень много уже устаревшего кинооборудования. На киностановках производится модернизация. Мы заинтересованы поправлять ситуацию. То если мы берем фильм на прокат, нам хочется его отработать на большее количество зрителей.
Каже супрацовница предприемства. По улицу размовницы побачить фильмы в сучасном формате могут на сегодня только жихары областного центра и Бобруйску. На Могилевщині з кінопрокатом є проблеми і іншого порядку. Наприклад, у райцентрі Бялині чи один і тут кінотеатр ремонтують уже більше за 4 роки. Сьогодні ремонт мався скінчитися.
Ну, в зв'язку з тяжкою фінансовою ситуацією в країні, взяли деньги в этом году. По возможности в кинотеатры, в фойе вывешивается экран и обслуживаются школы, а зал разрушенный.
Каже представник администрации кинотеатра. Поляпшение финансовой ситуации в своей галине кинопрокатники не чакают. Яны не хавают, что активность наведывания кинотеатров снизилась, однако акцентуют увагу на иншей проблеме. Про ее, каже супрацовник предприемства «Бобруйск кино».
Сворачивается кинопроизводство в России, в Голливуде. Беларусь фильмы кассу такую большую уже не дает. То есть нам просто нечего будет показывать людям, которые даже будут готовы к нам прийти. Для того, чтобы создать фильм, нужно как минимум год. А этот год у нас как бы выпадет в любом случае.
Поведомлением с Могилевщины завершаем экономичный огляд с регионов.
У Менску черговым разом прошла ночь музеев. А как живут музеи в провинции? Какие там ночи и будни? Мёрзкий историк Витов Термалёнок засновал их целых два. И у ободвух на самом видном месте погоня.
Прежде всего, это является экспонатом, створенный учнем нашей школы в 84-м году. Еще в советские часы, когда не было на вот музею, тоже надо быть вариатом, размагаться с экспонатами.
Вольная студия у наступной полгодиной часы эфиру. Сегодня у белорусским дитячем фонде отбылась встреча американских кардиохирургов с ихными былыми пациентами, яким лекары некали робили складанные операции на сердце. На импрезе побывала Инна Студинская.
Тягом 2 тижнів американцы разом со своими белорусскими коллегами прооперуют еще 30 белорусских деток, проведут консультации. Это уже 18-й визит американских хирургов у межах доброчинной программы «Дитячее сердце». Доктор Вильям Новик расповел.
Приехала команда с 8 докторов. Первые 10 дён будут присвечены лекциям и науковым конференциям, а потом будут проводиться операции. Есть несколько надзвычай складанных выпадков, которые хотелось бы проассистовать особисто. Я спадзяюся, что гэтая наша поездка будзе не толькі карыснай для дзяцей, але і адукацыйнай для беларускіх калегаў.
За 13 гадоў супрацоўніцтва прааперавана 420 дзяцей. Больш за 1600 атрымалі кваліфікаваныя кансультацыі. Доктор Новік распавёў, што падчас першых візітаў аперацыі рабілі амерыканцы, а зараз аперуюць у асноўным беларускія хірургі. Амерыканцы толькі кансультуюць і асістуюць.
За 13 гадоў тэхнічная аснашчальнасць абсталявання клінікаў змянілася фантастычна. Прагрэс, безумоўна, заўважны. Беларускія хірургі ўжо дасягнулі еўрапейскага ўзроўню майстэрства. Засталося зусім няшмат аспектаў, якія ў ім яшчэ трэба было вывучыць, але паверце, іх вельмі мала.
Белорусские лекары выезжают на стажировки Украины, Заходней Европы, США, неспынно научаются. Але совместная праца у команды у Беларуси – это неоценный досвид, каже директор Белорусского дитячего фонда Александр Трухан.
Когда вот наши врачи, медсестры, командами начали работать с международной бригадой, учились все – и медсестра, и врач, анестезиолог, там, и реаниматолог. Шла такая команда на обучение. Ни на одной стажировке, зарубежной клинике, один врач, но он что-то получит для себя, но не факт, что он внедрит здесь. А здесь менялась система, менялся подход.
На встречу со своими американскими выратовальниками приехала 1,5 десятка деток из всех кутков Беларуси. Импреза отрымалась вельми теплой. Дети дарили своим выратовальникам сувениры, сделанные своими руками. 14-годовая Наста Тиханович из Гомеля добро памятает, как ее робили операцию на сердце.
Мне было 9 лет.
Сам Новик делал?
Да, вместе с Островским.
А страшно было?
Нет, не страшно было. У меня, правда, сам врач, он мне все рассказал, что будет, рассказал, как это будет после операции. Мне было не страшно. Хорошо чувствую, но иногда бывает же, какие-то проблемы, не без проблем же. Хорошо все в основном.
У 7-гадовага Дзяніса Крупскага з Віцебску надзвычай складаны выпадак. Яму неабходна перасадка сэрца. Пасля таго, як у Беларусі правялі некалькі паспяховых перасадак сэрца дарослым, у хлопчыка і ягоных бацькоў з'явілася надзея. Насця на маці Алена Ціхановіч суцяшае маці Дзяніса.
Што бы я сказала гэтым родзіцелям? Верце сваім дзецям і верце врачам. І возлагайце надзежды на Бога. Біла вспоминаем кожны Божий дзень. Он дал вторую жизнь. Спасибо ещё раз. Я показала кучу грамот победителям многіх олімпіад. Второе место по городу по химии. Тут и живем.
Американский доктор Вільям Новік запевню. Кардиохирургия развивается надзвичай хутка. Тыя патологии сердца, якія яшчэ некалькі гадоў таму лічыліся прысудам, зараз аперуюць. Своим белорусским коллегам американский профессор Новік дал такую оценку.
У Беларусі самыя лепшыя кардыёхірургі ў параўнанні з усім былым Савецкім Саюзам. Кажу шчыра, такія ж выдатныя, калі не лепшыя, як у Заходній Европі. Яны гатовыя дапамагчы кожнаму дзіцяці з прыроджаным парокам сэрца.
Дарэчы, усе аперацыі на сэрцы ў дзяцей у Беларусі праводзяцца бясплатна.
Репортаж Інны Студзінскай. Ну, а зараз слова слухачам, рэакцыя на вынікі конкурсу «Евробачэння».
Белорусские СМИ безумолку поведомляющие про Сашу Рыбака, жихара Норвегии. Бачу в этом повагу керавництва Норвегии, ее свободную систему, равноправие, заботу про человека.
Чего вы примазались к Рыбаку? Який он белорус? А чему он не тут? Или кем он белорус? Он и представил Беларусь.
266-39-52. Звоните на свободу. Ваше меркаванне гучаць у эфіры у наступнай гадзіне перадача «Званкі на свободу». Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Адразу пасля выпуску навінаў «Экспертыза свабоды», пасля «Вольная студыя». Ну, а зараз урывак з песні Александра Рыбака. «Fairy Tale» – казка. Кампазіцыя, напісаная самім выканаўцам. Years ago, when I was young,
thank you.